Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, efirdə xəbərlərdir. Bu saatki xəbərləri Şahla Sultanova çatdıracaq, əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Artikl 19 təşkilatının rəhbəri deyib ki, Azərbaycan iri neft ixracatçısına çevrilsə də, bu ölkədə söz azadlığının möhkəmlənməsinə şərait yaradılmayıb. Bugün Bakıda daha bir keçmiş hərbiçinin məhkəməsi başlayıb. Amerika Prezidenti George Bush ümid edir ki, Rusiyanın Amerikanın radar planları sarıdan narahatlığını azaldacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının vəziyyəti regionda ən pislərdən biridir. Son ildə bu ölkənin hakimiyyəti jurnalistlərin azadlığını və hüquqlarını ciddi şəkildə pozan bəzi qanunverici və praktika addımlar atıb. Bunu Norveç hökumətinin keçirdiyi Intermedia Dialogue beynəlxalq konferansında çıxış edərkən söz azadlığının beynəlxalq müdafiəsi təşkilatı olan Artikl 19-un rəhbəri Agnes Kalamar deyib. Öz qiymətləndirilməsini Turan xəbər agentliyinə şərh edən xanım Kalamar deyib ki, beynəlxalq ictimai Azərbaycandakı vəziyyəti reaksiyası bir mənalı deyil. O bildirib ki, təəssüf ki, Azərbaycanın iri neft ixracatçısına çevrilməsi bu ölkədə söz azadlığının möhkəmlənməsinə şərait yaratmayıb və bir çox ölkələrin hökumətlərinin bu ölkədə demokratiya normalarını tənqid etmək istəyi azalıb. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri artıq İrəvandadır və erməni rəsmiləri ilə danışıqlar aparacaqlar. Görüşlərin əsas mövzusu isə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşünün detallarını razılaşdırmaqdır. İrəvanda aparılan danışıqlardan sonra vasitəçilər iyunun 8-də Sankt-Peterburqa yola düşəcəklər. Qeyd edək ki, həmsədirlər bundan əvvəl Bakıda Azərbaycan rəsmiləri ilə müzakirələr aparıblar. Xəbəri Aynes Press yayıb. Bugün ağır cinayətlərə dair hərbi məhkəmədə keçmiş hərbiçi Eldəniz Nuriyevin işi üzrə hazırlıq iclası keçirilib, növbəti iclas iyunun 14-nə təyin olunub. O, xəyanətdə, fərarilikdə döyüş növbəsi çəkmə qaydalarını pozmaqda ittiham olunur. Bunu Azadlıq Radiosuna hakim Məhməd Bağır Zeynalov deyib.
274-cü maddə 338.1 bir də 334.3 növbəti xəyanətdir, fərarilik.
Eldəniz Nuriyev 14 ilə qədər həbs cəzası gözləyir. O keçən il əsir götürülmüşdü. Bu ilin yanvarında Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə azad olunub. Bugünlərdə isə eyni ittihamlarla ağır cinayətlərə dair hərbi məhkəmədə daha 3 keçmiş əsirin, Elman Əhmədovun, Ramin Məmmədağlıyevin və Ağa Səlim Səlimovun da məhkəməsi başlayacaq. Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onunla birgə təqsirləndirilən 17 nəfərin işi üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Nazirliyin şöbə rəhbəri Mirməcid Əhmədov deyib ki, təkcə onu etiraf edir ki, nazirlikdə ona qeyri-rəsmi maaşlar veriblər, o da paylayıb. O deyib ki, bir qeyri-rəsmi maaşları paylamaqda, bir də Bakıda bir neçə ünvanda obyektləri öz qohumlarının adına keçirməkdə özünü günahkar bilir. Nazirliyin əməkdaşı onu da bildirib ki, törətdiyi cinayətləri sabiq nazir Fərhad Əliyevin istəyi ilə edib. Fərhad Əliyev isə Mirməcid Əhmədovun ifadəsinə cavab olaraq bildirib ki, əgər onlar bu yalanları cəzalarını yüngülləşdirmək üçün edirlərsə, onda deyilən böhtanları mən onlara halal edirəm. Fərhad Əliyev dövlət əmlakını mənimsəməkdə vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham olunur. ABŞ prezidenti George Bush deyir ki, o bugün Vladimir Putinə görüşündə Rusiyanın raket əleyhinə müdafiə sistemindən narahatlığını azaldacağını ümid edir. Prezident Bush böyük səkkizliyin görüşü zamanı Putinə görüşməzdən əvvəl jurnalistlərə belə deyib.
Russia is not a threat.
Rusiya bizim üçün qorxu deyil, biz onları hərbi hədəf hesab etmirik. Biz müəyyənləşdirməliyik ki, birlikdə necə işləyək. Rusiya ABŞ-ın Polşa və Çexiyədə raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırmasının qəti əleyhinədir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin xəbərdarlıq etmişdi ki, Vaşinqton Rusiya sərhədlərinə yaxın raket əleyhinə sistem yerləşdirsə, Rusiyada soyuq müharibə dövründə olduğu kimi Avropada obyektləri hədəfə alacaq. Böyük səkkizli liderləri artıq bugünkü danışıqlara başlayıblar. Bugün iqlim dəyişikliyi, Kosovanın statusu və İranın nüvə proqramı müzakirə olunacaq. Almaniyanın kansleri Angela Merkel təkid edir ki, iqlim dəyişikliyinə dair saziş imzalansın, atmosferə tullarıntıların atılmasına görə inzibati tədbirlər görülsün. Amerika prezidenti George Bush dünən deyib ki, samitdə iqlim dəyişikliyini müzakirə etməyə hazırdır. Böyük səkkizliyin görüşü həmçinin antiqlobalistlərin diqqətini çəkib. Bu görüşün əleyhinə olan antiqlobalistlər Almaniyanın görüş keçirilən Stok şəhərinə toplaşıblar. Dünən axşam Alman polisi antiqlobalistlərin aksiyasını dağıdı. Bu saatı çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Mən Dr. Zeyrəb işdən sonra növbəti saatı başladı. Axşam 7-5 dəqiqə işləyib. Bugün iyunun 7-sidir. Bu saatda biz nə haqda danışacaq? Bugün Can Bakı proqramına müsahibə verənlər Rəşid Hacılıoğlu, Media Hüquq İnstitutunun direktoru və Yeni Azərbaycan Partiyasının mətbuat xidməti rəhbəri Hüseyin Paşayev telefonla qoşulmuşdu. Maraqlı bir mövzu idi onlarda. Onda kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna ehtimal edilən dəyişikliklər var idi. Bu haqda Milli Məclisin sıra günkü iclasında fikir səslənmişdi. Kifayət qədər bir tərəfdən əksada doğurmuşdu, amma digər tərəfdən bir çoxları bunu o qədər də böyük əhəmiyyətli məsələ hesab etmədilər. Bu bir tərəf, bu haqda bir azdan. Hələlik isə digər məlumat var. Cənub Şərqi Anadolunun bir çox bölgələrində, yəni Türkiyə ərazisində söhbət gedir və Şimali İraqda giriş-çıxışlar qadağan edildi. Bu nə ilə bağlıdır? Türkiyə üzrə Azadlıq Radiosu əməkdaşı Mayıs Əlizadə ilə telefon əlaqəsi saxlamışıq. Mayıs bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Mayıs bəy?
Bəli, eşidirəm Ziyar bəy, mən sizi.
Mayıs bəy, bu nə ilə əlaqədardır həmin bu giriş-çıxışların qadağan edilməsi?
Ziyar bəy, bir neçə dəfə sizinlə də danışmışdır bunu. Bilirsiniz ki, Türkiyə Şimali İraq mənşəli, Şimali İraq patentli PKK terror təşkilatının Türkiyədəki fəaliyyətindən çox narahatçılıq keçirdir və son həftələrdə, keçən həftənin 6-cı günü Tunceli vilayətində jandarmanın, jandarma karakoluna, jandarma məntəqəsinə hücum edib 7 nəfəri öldürmüşlər, şəhid etmişlər Türkiyə əsgərin PKK terrorçuları. Dünən də Diyarbakırın Lidiyə qəzəbəsində yola mina döşəmişlər, 6 nəfər əsgər yaralanıb orada ağır şəkildə. Onun əvvəl birisi Ankara'da Anafartalar bazarında, Tandoğan meydanda təxminən 15 gün əvvəl bomba partlatmışlar, 7 nəfər də orada ölmüşdü. Bugün 7-ci adam vəfat ilə bağlı xəbər gəldi. Türk ordusu bir mənalı şəkildə Şimali İraqda PKK terrorunun kökünü kəsmək üçün kəsmək istəyir və qərarlıdır və bundan çox narahatçılıq keçirilir. Ona görə də 1990-cı illərdən başlayaraq Türk ordusu hər yaz ayları, bahar ayları gəlib yaya doğru irəliləyəndə Cənub-Şərq bölgələrində və Şimali İraqda əməliyyatlar keçirilirdi. Bu 2003-cü ilə qədər bilirsiniz ki, 36-cı paralelin şimal hissəsi o vaxtı və Bağdat hökumətinin, Səddam hökumətinin nəzarəti altında deyildi. Bu əməliyyatları keçirmək daha asan idi o vaxtı. Və eyni zamanda Türkiyənin cənubundakı Adana şəhərinin İncirlik qəsəbəsindəki baza Amerikan hərbi qüvvələrinin, hərbi hava qüvvələrinin ixtiyarına verilmişdi. Orada 800 güc adında Amerikan hərbi qüvvələri yerləşmişdi. Onlar da Şimali İraqı bir növü qoruyurlar. Oradakı Kürt bugünkü qədər güclü olmayan, bəzən öz aralarında mübarizə aparan Kürt qrupların yaratdığı strukturları qoruyurlar. Ancaq 2003-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının İraqa hücum etməsindən sonra İncirlik bazası, 36-cı paralelin şimali məsələsi ortadan qalxmış oldu. Çünki nəzarət bütünlüklə Amerika Birləşmiş Ştatlarının əlinə keçdi İraqda və İncirlik bazasından şimali İraqı qorumaq məsələsi, İraqın 36-cı paralelin şimalını qorumaq məsələsi artıq gündəlikdəki öz əhəmiyyətini itirdi. Və o vaxtdan da başlayaraq bilirsiniz ki, 1 mart 2003-də Türkiyə Böyük Millət Məclisi Amerika Birləşmiş Ştatlarının Türkiyə ərazisindən keçərək İraqa girməsi ilə bağlı qərar layihəsini, hökumətin gətirdiyi qərar layihəsini Türkiyə Böyük Millət Məclisi rədd etdi və ondan sonra biraz soyuqluq yarandı Türkiyə ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında və bu tarixlərdən etibarən PKK terror təşkilatı oradakı bir növ həmi nəzarətsizlik demək mümkündür, həmi də Şimali İraqdakı Kürd liderlərdən daha yaxşı dil taparaq Türkiyəyə qarşı daha ciddi şəkildə təşkilatlana bildilər və terror hərəkətlərinin xüsusən 2004-cü ilin yayından etibarən öz sözlərlə desək atəşkəsi pozdular və terror hərəkətləri Türkiyə ərazisində daha da şiddətləndi. Türkiyənin xüsusilə ordusu bu proseslərdən çox narazıdır və bu cür tədbirlər görülürdü. Bugün Siirt dünəndən alınan qərar, qəbul edilən qərara görə Siirt, Şırnak və Hakkari, yəni Şimali İraqa bilavasitə sərhəd olan şəhərlərdə müvəqqəti təhlükəsizlik bölgələri elan edilib. Bu, eyni zamanda həm şəhərlərə aid, həm də daha çox ordu mənsu əsgərlərin daha çox çöl, səhra oradakı kəsimlərinə və dağ kəsimlərinə daha çox yayılması ilə bağlıdır ki, oradakı giriş çıxışlar tamamilə nəzarət altına alınıb və bəzi bölgələrə heç giriş çıxışlar qadağan edilib. Çünki Türk ordusu əməliyyatlar keçirir orada, Qabbar dağını, Cudi dağını Şırnaq ərazisindəki daimi bombalanır. Hətta Şimali İraqdan yayın yapan internet saytlarına biz baxsaq, xüsusən Cəlal Talabanin, İraq prezidenti Cəlal Talabanin lideri olduğu İraq Kürdistan Yurtsevərlər Birliyinin internet saytlarına baxsaq, oradan görəcək ki, Türk ordusunun Şimali İraqdan İraqın sərhədin içərisindəki bəzi kəndləri bombaladığını görürük. Bu tamamilə 1990-cı ildən bəri həyata keçirilən tədbirdir. 2003-dən də bəri həyata keçirilmirdi. Bu Türk ordusunun dediyim kimi əməliyyatlarının giriş çıxışları əməliyyat bölgələrinə icazəsiz giriş çıxışlarının və bəzi bölgələrə heç giriş çıxış olmasının icazəsiz giriş çıxışların qarşısının alınması və bəzi bölgələrə heç giriş çıxış olmamasına nəzərə tutur. Digər tərəfdən Habur qapısı sərhəd məntəqəsi Şimali İraqa daxil olan daxil olmaq üçün Türkiyə tərəfindən Habur daha doğrusu Şimali İraq tərəfindən Habur məntəqəsində bir mənada burada nəzarət altında, yəni iqtisadi bir mənada bir yumuşaq embargo həyata keçirmək Şimali İraqa qarşı nəzərə tutulur. İşin mahiyyəti bundan ibarətdir. Yəni müvəqqəti təhlükəsizlik tədbirləri müvəqqətidir. Bu baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğana soruşuldu. Bu bilirsiniz ki, uzun müddət ölkənin cənub şərq bölgələrində fövqəladə vəziyyət hökm sürmüşdür Türkiyənin. 2004-cü ildən etibarən hökumət tamamilə heç bir vilayətində Türkiyənin fövqəladə vəziyyət qalmamasını istəmişdi və bu qərarla ləğv edilmişdirlər. Bugün Rəcəb Tayyip Erdoğana baş nazirə soruşuldu bu. Bu fövqəladə vəziyyətdirmi? Yox, dedi, qətiyyən fövqəladə vəziyyət deyil bu. Ordunun qəbul etdiyi müvəqqəti qərardır. Yəni əməliyyatların həm görünməməsi, həm əməliyyatlar prosesində oradakı mülki vətəndaşların girib çıxışının qarşısının alınması məqsədini güdür. Digər tərəfdən buna qərbdən gələn reaksiyalara baxsa əgər biz Amerika Birləşmiş Ştatlarından gələn şeyə reaksiyaya baxsaq, Dövlət Departamentinin mətbuat katibi McCormack'ın bir Yunan jurnalistin sualına ki, Yaşar Böyükkanıtla bağlı diktator, bu diktatorluğa Şimali İraqı işgal etməsinə niyə göz yumursunuz? McCormack buna sən həddini aşma şəklində cavab verib. Yəni, burada çox maraqlı həqiqətən proseslər baş verir. Bilirsiniz ki, 9-12 min ordu saxlayırdı, əsgər saxlayırdı Amerika Birləşmiş Ştatları Şimali İraq bölgəsində. Daha sabit bir bölgədir mərkəzə və cənuba nəzərən İraqın Şimali İraq. Fəqət bu ordunu Amerika Birləşmiş Ştatları mayın 31-ə etibarilə çəkməyə başlayıb. Oradan Kərkükü sadəcə əlində saxlayır. Biliriz ki, Türkiyə ilə Şimali İraq arasındakı Kürd qrupları arasındakı ən mübahisəli bölgələrdən biri də Kərkük bölgəsidir. Hətta mənim söhbət etdiyim siyasətçilər, Adalet və Qalxınma Partiyasından millət vəkilləri, bölgə ilə yaxından maraqlanan millət vəkilləri dəfələrlə müraciət ediblər Azərbaycana ki, Kərkükə təki etnos, yəni türk mənşəli etnos vaxtında Azərbaycandan köçürüb ora gətirmək çox İslamiyyətin yeni yayıldığı dövrlərdə. Onun üçün Azərbaycan da bura bir diqqət göstərsin deyə belə bir müraciətləri olub. Amerika Birləşmiş Ştatları oraya qədər, Kərkükə qədər enib. Yəni 180 mində Şimali İraqın Kürd peşməriyə ordusu var. Burada Türk ordusunu son dərəcə qərarlı görürük. Biz hökumətin də açıqlamaları, son günlərdəki açıqlamaları göstərir ki, hökumət də biz dəstək verəcək, əvvəl könülsüzlük hiss edilsə də. Amma burada ən önəmli məsələ PKK terror təşkilatının yerləşdiyi Kandil dağıdır. Kandil dağı çox təhlükəli bir bölgədir. Yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının indiyə qədər PKK-ya qarşı, Türkiyə, PKK terror təşkilatına qarşı Türkiyə ilə müştərək əməliyyat keçirməmə səbəbi, müttəfiq əməliyyat keçirməmə səbəblərindən ən biri Kandil dağının coğrafi mövqeyidir. Bu dağın böyük bir hissəsi İran ərazisindədir. Yəni Amerika təqib etsə PKK terrorçularını İran ərazisinə girmək məcburiyyətində qalacaq. Türkiyə bu məqsədlə İranla əməkdaşlığı var Türkiyənin. Çünki İran o tərəfdən cənub yamaclarını daha çox vurur. PEJAK, PKK-nın bir qolu olan, İrandakı qolu olan. Təsəvvür edin ki, orada Türkiyə əgər girərsə 3377 kvadrat kilometr ərazini nəzarət altında tutmalıdır. Burada hamısı dağlı ərazilərdir. Türkiyənin təyyarələri şimaldan girməsi mümkün deyil, cənubdan girməsi. Orada da ziqzaqlar var, dağların arasında hərəkət manevra qabiliyyəti çox Təyyarələrin çox demək olar ki, mümkün olmur. Onun üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarını qabaqlar çox günahlandırdı Türkiyə ki, müştərək əməliyyat keçirmir. Amma mənzərə ortaya çıxandan sonra məlum olur ki, Amerika Birləşmiş Ştatları İran ərazisindən girib necə əməliyyat keçirə bilər orada. Yəni belə bir mənzərə var ortada.
Aydındır. Mayıs Bey, minnettarım size. Sadece sonda bir küçük bir şey cevap isterdim sizden. Böyle bir malumat ortaya çıktı ki Türkiye'nin Milli Müdafiye Naziri Vecdi Gönül Avrupa Birliği'ne yok deyip Avrupa Birliği'nin güvenlik ve savunma siyaseti var. Bu layihe çerçevesinde Türk hərbi kuvvetlerin iştirakını deyip ki lazım değil. Yani neyle bağlı bu mesele? Bilmiyorum, bir malumat var mı sizde?
Avropa Birliği yeni bir NATO'dan əlavə Avropa özünün şeyini yaratmaq istəyir. Özünün ordusunu NATO'dan kənar özünü. Əlbəttə Türkiyəni də kənarda tutmaq istəyirlər, onu saxlamaq istəyirlər. Türkiyə üçün əlbəttə bu Şimali İraq əməliyyatı çərçivəsində Avropa Birliği ilə münasibətləri kəskinləşəcək. Bunun başqa şeyi də yoxdur, amma Türkiyə daha çox bu tərəfə önəm verdiyi üçün oradan xəbərdarlıq gəlir ki, sizi bu layihənin içərisinə almarıq biz Avropa tərəfindən. Türkiyədə bunu Vəcdi Gönlün də dediyi budur ki, bizim üçün bugün Şimali İraqdan gələn terrorun qarşısını almaq, bunu oradan yox etmək bizim üçün daha önəmlidir.
Aydındır.
Tərcüməsi budur.
Təşəkkürlər Mayıs bəy, minnətdaram. Mayıs Əlizadə idi, Azadlıq Radiosunun Türkiyə üzrə əməkdaşı. Kifayət qədər ətraflı məlumat verdi, nələr baş verir. Xatırladım ki, Cənubi Şərq Anadolu Türkiyənin ərazisində və bir çox bölgələrində Şimali İraqa giriş çıxışlar qadağan edildi. Burada Şırnak, Siirt və Hakkari şəhərlərinə söhbət gedir. Problemlər var, vəziyyət gərginləşməkdədir. İraqın şimal hissəsində PKK-nın hərbi qüvvələrinin, belə deyək, terrorçu kimi tanınan qüvvələrin Türk əskərləri ilə toqquşmalarından, ehtimal edilən toqquşmalarından, gələcəkdə gözlənən toqquşmalarından söhbət gedirdi. Bakıda akşam 7-16 dakika işleyip birazdan güzel işten sonra Azadlıq Radyosu'na devam edecek. Siz bizi internet vasitesiyle azadlıqradyosu.az saytından canlı olarak bütün dünyada eşidebilirsiniz. Hem için de Allah hazırda Bakıda 101.7 FM dalgasında. Dalganı değişmeyin.
Danışır Azadlıq Radyosu.
Sözün azadlığı.
Ben nesiminin neslindenim. Sizden derimi soysun. Olan düzgün.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istiyor? Onun işi. Ama memur öz işiyle meşgul olmalı.
Düşüncenin azadlığı.
Hem iktidar hem muhalefet hem seçilerine nispeten farklı fikirler söyleyebilirim.
Sizin azadlığınız.
Minlerle azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdeki mekanı. Azadlık Radyosu.
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in this court of music. If you give up that right, you have a right to an attorney. If you cannot afford one, one will be appointed to you by the state.
Could you get me out of jail?
You can't be serious, bro. You playing
right. Could you get me out of jail?
Man, ain't done nothing.
Could you get me out of jail?
Hey, look. They smacking my cell phone. Hey,
could you get me out of jail?
I can't lose my phone.
Could you get me out of jail?
I had a little too much to drink, cause I was in the club with my homeboy, standing there talking to my homegirl. Next thing I know, I'm in some handcuffs, and I got blood on my t-shirt.
Yep.
I don't even know what the hell I done. I don't even remember even being that drunk. All I remember is standing in the parking lot, and everybody telling me to hush. I seen an ambulance pull up, and then I seen a fire truck, then I seen another ambulance pull up. I'm like, what the? And why everybody looking at me, and why they pointing at me, and what the hell did he get the police, man. Don't call me.
Could you get me out of jail?
Hey, shout to call my mama.
Could you get me out of jail?
Say, her to call Rudy. He the bail
bondsman. Could you get me out of jail?
Man, look, tell him put the house
could
on the top.
Could you get me out of jail?
Oh, what the hell I'm being charged with?
Yep.
Hey, what
yep,
I'm being charged with?
Could you get me out of jail?
Poor girl hopping with a hot thing, popping her thing on top of the bed.
Hey.
She had hair hung down from her head to her neck to her back to the crack of her chest.
Yeah.
Everything was fine, but it seemed fine whole time. Me and her was in it together. We did a little bit of this, little bit of that, little bit of little bit of Ready to go, when it was time to go, why don't she act like she ain't wanna leave me? I got a girlfriend, and I'm like a daddy to a kid, and I got to go home with him. She left, and I left, but soon as I left, I get pulled by.
No,
son, I'll rape somebody.
Rape somebody.
Yeah, get out in the car.
Get me out of jail.
Sorry, I'm a rapper, man. I am not a basketball player.
Could you get me out of jail?
Man, this some bullshit. Man, this some Kobe Bryant.
Could you get me out of jail?
Man, she came here willingly.
Could you get me out of jail?
Man, I ain't got pictures on my cell phone.
Could you get
get me out of jail.
Okay, sitting in this mother okay, corral with pimps and old head, playing little checkers and chess, and trying to get my mind off the bulls, waiting on the mean ass mad shit to get my paperwork together. Should have been out of here, so way to hell. My folks, shit. 9 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4. Shift about the change, where the hell y'all go? They finna take me to change my clothes. Put me in the line that jumps too on. Hell no, let me make a phone call. Please, y'all, don't do me like that, y'all. Oh, Lord, what the hell is wrong, y'all? Sister got a block on the telephone.
Could you get me out of jail? Could you get me out of jail? Could you get me out of jail? Could you get me out of jail? Could you get me out of jail?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində Məhdud Əliyevdən sonra efirdədir və yaxın dəqiqələr ərzində bugün efirimizin proqramlarından biri Can Bakı proqramına. Proqramda səslənilən diskussiyanın maraqlı parçalarını diqqətinizə çatdıracağam. Mövzu ondan ibarət ki, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna dəyişikliklər edilsin, edilməsin və həmin bu dəyişikliklər nədən ibarət olunsun. Media Hüquq İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı proqramda studiyamızda iştirak edib və telefonla diskussiyada Yeni Azərbaycan Partiyası mətbuat xidməti rəhbəri Hüseyn Paşayev iştirak edib. Həm maraqlı hissələrinə gəlin qulaq asaq.
Kif haqqında qanun təzəcə olmuşdu. Yəni özü də mütərəqqi qanun hesab olunur məncə bu. Necə oldu ki, bu birdən-birə dəyişmək qərarına gəldilər?
Mənim fikrimə görə dəyişdirmək bəli lazımdır. Amma dəyişdirmək lazımdır ki, daha yaxşı işləsin. Dəyişdirmək lazımdır ki, daha sözlatlığı daha dəqiq, düzgün təmin olsun. Nəinki biz deyək ki, jurnalistlər mənəvi terrorla məşğuldurlar və bunun qarşısını almaq üçün qanunu sərtləşdirmək lazımdır. Mən sizə deyim ki, məsələn, özünə hörmət edən normal demokratik ölkədə hətta ən ultra belə reaksioner bir partiyanın nümayəndəsi, parlament üzvü mətbuatla belə danışmağa cəsarət etməzdi. Sadəcə olaraq bizdə görünür o cür şəxslərin mətbuatı saymaması, yəni adi haldır və bunun üçün onların imkanları var.
Hüseyn müəllim, siz necə bilirsiniz ki, haqqında qanun yenə mi dəyişir?
Bugün mətbuatda çalışan insanlar, mətbuatla əlaqəsi olan insanlar çox gözəl, aydın bilir və dərk edir ki, bugün bizdə kütləvi informasiya vasitələri problemlər içərisində boğulur və bu problemləri də yaradanlardan biri və başlıcası elə mətbuat nümayəndələrinin özüdür. Mətbuatı bugün özünün yaratdığı problemlərdən xilas etmək üçün düşünürəm ki, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna müəyyən dəyişikliklər, düzəlişlər, əlavələr etmək lazımdır. Bu, birinci növbədə təklifdir. Ancaq mən belə hesab edirəm ki, burada belə bir təklif irəli sürülərkən güdülən məqsəd yalnız və yalnız mətbuatı üzləşdiyi problemlərdən xilas etməkdir. Mətbuatın üzləşdiyi problemlər isə yenə təkrar edirəm. Bugün mətbuatda çalışan mətbuat nümayəndələrinin özləridir. Azərbaycanda 2000-dən artıq kütləvi informasiya vasitəsi var və burada çox sayılı jurnalistlər çalışır. Bugün demək olar ki, Azərbaycanda bir böyük jurnalistlər ordusu var. Ancaq bugün əlinə qələm alıb jurnalistika ilə məşğul olanların mətbuatda çalışanların 90% demək olar ki, jurnalist deyildirlər. Və çalışanların böyük bir hissəsi də ümumiyyətlə ali təhsili olmayanlardır.
Rəşid bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni, doğrudan mı suç jurnalistlərdədir, jurnalist təhsilindədir?
Yox, təbii ki, onun təbii rolu var. Jurnalist təhsili əhəmiyyətlidir və vacib deyil ki, amma hər kəs getsin universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirsin. Çünki söz demək qabiliyyəti ola bilər, hətta mühəndisdə də olsun və hətta jurnalistdən də yaxşı söz desin və hətta filosofdan da yaxşı söz desin. Jurnalistikanın problemi var, çoxdur. Və bu heç də jurnalistlərin günahı deyil. Bugün deyək ki, mənim hörmətli kolleqanın dediyi kimi jurnalistlərin günahı deyil. Çox maraqlıdır ki, mənim üçün son vaxtlarda bu jurnalistikanı tənqid edənlərin və mətbuatın çətin durumundan danışanların çoxu elə məhz deyilər ki, jurnalistlərin öz problemidir. Jurnalistlər bu problemi yaradılar və s. Birincisi, jurnalistikamız heç də bizim deyək siyasət şünaslığımızdan pis vəziyyətdə deyil, bəlkə də yaxşı vəziyyətdədir. Yaxud bizim jurnalistikamız heç də bizim dövlət orqanlarının keyfiyyətindən aşağı səviyyədə deyil. Məsələn, heç də polis sistemindən pis deyil işi və bütünlükdə cəmiyyətin bir güzgüsüdür. Bəli, jurnalistikanın problemi var və bu demokratik cəmiyyət üçün uyğun olmayan yaxşı problem deyil, amma bu problem işte jurnalistlərdə deyil. Ümumi şəkildə demək problemdir və bunu da jurnalistlərin üzərinə yıxmaq olmaz. Ona görə mən istəyərdim ki, qarşı tərəfdən ictimai bu narahatçılıq ki var, bəli millət vəkillərində ola bilər bu yaxşı niyyətdən irəli gəlsin. Və ümumiyyətlə cəmiyyətdə, xüsusilə də Azərbaycan kimi keçid belə yenicə inkişafa başlayan və keçid ölkələrində demokratikləşməklə, söz azadlığı ilə bağlı müzakirələr daim olubdur və mən ümid edirəm ki, bu müzakirələr yaxşı nəticələr gətirib çıxacaq və Azərbaycan inkişaf edəcək. Sözsüz ki, mən buna inanıram hətta. Amma hər halda bir danışanda bir arqumentlə danışmaq lazımdır. Nədir bu gün problem? Bax, nə xoşuna gəlməyib Əli Əhmədovun konkret deməlidir. Ondan sonra deməlidir, bunu aradan qaldırmaq üçün filan təklifləri mən irəli sürürəm. Bunların heç birisi yoxdur. Ən azından arqumentləri qoysunlar, biz ondan sonra müzakirə edə bilərik.
Qonaqlarımız Media Hüquq İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı və Yapın Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Hüseyn Paşayevdir. Hüseyn müəllim.
Deməli, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini Əli Əhmədov belə bir təklif irəli sürərkən mətbuatın üzləşdiyi problemləri nəzərə alıb, qeyd edim ki, Əli Əhmədov bu təklifinə mətbuat haqqında əmin qanunu mütəziləşdirmək yox, əksinə bu qanunu daha sadələşdirmək və jurnalistlərin fəaliyyəti üçün daha geniş imkanlar yaradılması məqsədi ilə irəli sürüb və eyni zamanda mətbuatda çalışan əməkdaşların, jurnalistlərin öz fəaliyyətlərində qanunu bilmədən qanunun boşluğundan sui-istifadə edərək problemlər yaratması və sonradan onların bu problemlər ucubatından məhkəmələrə üzə gəlməsinin qarşısını almaqdan ibarətdir. Bizim mətbuatda, xüsusən müxalifət mətbuatında və adını müstəqil qoymuş bəzi qəzetlərdə və jurnallarda yazıların böyük əksəriyyətində informasiya verilərkən istinad mənbəyi kimi möhtəbər mənbələrdən istifadə edilir. Ancaq hamıya bəllidir ki, bu möhtəbər, yəni qəzetlərdə çalışanlar çox gözəl bilirlər ki, bu mötəbər mənbə adı altında həmin jurnalistin fantaziyası məhsulu ortalığa çıxarılır. Əslində heç bir mənbə yoxdur, belə bir fakt yoxdur. Sadəcə olaraq bu siyasiləşmiş jurnalistlərin öz təxəyyülünün məhsulunu ictimaiyyətə çatdırmaq üçün mötəbər mənbə adından istifadə edir. Və sabah həmin jurnalist faktı təhrif etdiyinə, yaxud da ki, ümumiyyətlə şər böhtan yazdığına görə, kimisə təhqir etdiyinə görə məhkəmə çəkişməsinə cəlb olunanda və bəli, hay-küy qalxır ki, Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrinə qarşı təzyiq var, söz, mətbuat azadlığı boğulur. Əslində isə bu belə deyil və belə də olmamalıdır. Jurnalist özü üçün problemlər yaradır və sonradan bu problemlər artıq çözülməyə başlayanda, bəli, belə bir hay-küşqırıq qalxır. Biz məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, bu gün Azərbaycanda mətbuatın böyük bir siyasi qəzetlərin demək olar ki, tam əksəriyyəti müxtəlif siyasi partiyaların tam nəzarəti altındadır.
Hüseyn müəllim, elə mən sualıma çox ətraflı cavab verdi. Təşəkkür edirəm. Təbii ki, onun dediklərini bir sıra fikirlərlə razıyam. O baxımdan ki, Azərbaycanda mətbuat siyasiləşib. Amma bu demək deyil ki, təkcə müxalifət mətbuatı siyasiləşib. Biz saya bilərik, Azərbaycan qəzeti bu birbaşa dövlət qəzetidir, siyasi qəzetidir, deməli hökumətin qəzetidir. Və eləcə də Yeni Azərbaycan qəzeti var. Bu da siyasi qəzetdir, siyasi partiyaya xidmət eləyir. Eləcə də saya bilərik, Naxçıvan, ki, Sahil və onlarla belə qəzet sahiblərik ki, bunlar da siyasidirlər. Eləcə də Yeni Müsavat da siyasidir, Azadlıq da siyasidir və başqa dediyimiz müxalifət qəzetlər də siyasidir. Bu siyasi qəzetlərin nə tər olur ki, müxalifət tərəfi peşəkar deyil və düzgün yazmır, nə bilim, nələrəsə yol verir, qanun pozuntularına, o biri tərəf yol vermir. Bu nə ilə bağlıdır görən, mən Hüseyin müəllimə soruşmaq istəyərdim. Və nə üçün Azərbaycanda söz azadlığının, jurnalistlərin həddini keçməsi ilə bağlı məhz elə hakim qruplar şikayət edir, başqaları niyə şikayət eləmir, yaxşı. Və buradan belə bir fikir əmələ gəlmirmi ki, məhz elə bu dəyişmələr, bu düzəlişlər, bu sərtləşmələr məhz elə o müxalif deyilən mətbuat, yəni tənqidçi mətbuatı. Müxalif tənqidçi də, müxalif mütləq tənqid etməlidir və bunun da işi bundan ibarətdir və problemlərə diqqət yetirməlidir. Bir hay-küy salmalıdır ki, burada problem var. Bəzən ola bilər bu hay-küy biraz yanlış olsun. Bəzən o biraz şişirdilmiş olsun diqqəti çəkmək üçün. Mətbuatın işi budur. Mətbuatın işi bu watchdog işidir. Yəni bu gözətçi köpəkləri işidir. Yəni bütün dünyada belə qəbul olunur. Yəni, problemə diqqət çəkmək. Tənqidçi jurnalistika budur. Və tənqidçi jurnalistika qarşı həmişə o kimlərinsə problemi yaradır. Yəni kimlərinsə diqqətini yaratdığı problemlər diqqət çəkir. Onlar həmişə onlara qarşıdırlar. İndi mən bilmək istəyirəm Hüseyn müəllimdən də. Bu müxalifət mətbuatının nəyi problem yaradır və nə hansı standartlara uyğun deyil və bunun iqtidar mətbuatından fərqi nədədir?
Mən demədim ki, müxalifət mətbuatı yaxud da ki, hakimiyyətə yaxın olan mətbuat orqanları. Mən sadəcə olaraq bütövlükdə mətbuatdan və bütövlükdə ümumən kütləvi informasiya vasitələrindən mən söz açdım. Ancaq belə ki, mətbuat düşərgələrə bölündü. Məsələ belə qoyulmalıdır. Azərbaycanda jurnalistlərin yaratdığı bir qurum var, Mətbuat Şurası. Əgər siz Mətbuat Şurasına müraciət etsəniz və Mətbuat Şurasının şikayətlər deyilən komissiyası, əgər siz oranın monitorinqini aparsanız və əgər siz Mətbuat Şurasına müraciət etsəniz, şahidi olarsınız ki, yerlərdən olan şikayətlərin hamısı qəzetlərlə, qəzetdə yazılanlarla bağlı. Məhz müxalifət mətbuatı ilə bağlıdır. Bunu nə hakimiyyətin sifarişi əsasında həyata keçirilir, nə də ki, hər hansı bir aksiyanın təkib hissəsi olaraq. Bugün qəzetlərdə tənqiddən söhbət getmir. Azərbaycan prezidenti dəfələrlə vurğulayıb, yəni Azərbaycan partiyası dəfələrlə vurğulayıb ki, biz ölkədə güclü müxalifətin tərəfdarıyıq və 1998-ci ilin avqustun 6-da Ulu Öndər Heydər Əliyevin belə bir məşhur fərmanı oldu Azərbaycanda mətbuat və söz azadlığının inkişafına dair. Belə bir fərman imzalandı jurnalistlərin görüşündən sonra. Əksər müxalifət qəzetlərinin nəşriyyata, çap evlərinə olan bozları donduruldu, yaxud da ki, silindi və onların daha geniş, daha ətraflı fəaliyyət göstərməsi üçün dövlət tərəfindən maliyyə yardımları edildi. Bugün biz tənqidlə təhqiri tamamilə bir-birinə qarışdırıq. Bu iki məfhumu bir-birindən ayırmalıyıq. Burada məsələni qoyuram ki, bizim mətbuatda, bunu tüm mətbuata aid etmək olmaz, bir neçə istisna olmaq şərtilə qəzetlərdə. Bu qəzetlərdə Azərbaycan cəmiyyətinin tanınmış ayrı-ayrı ziyalıları, yaxud da ki Yeni Müsavat qəzetində, yaxud Azadlıq qəzetində onlar əks düşərgəni, yəni bunların siyasi rəqib hesab etdikləri əks düşərgəni Yeni Azərbaycan partiyasının, yaxud da ki hakimiyyətdə olan ayrı-ayrı məmurları, partiyanın ayrı-ayrı tanınmış nüfuzlarını tənqid etmirlər, təhqir edirlər. Burada təhqirlə tənqidi bir-birinə qarışdırmaq lazım deyil. Bəli, o qəzetlərin hər sayında, hər nömrəsində, hətta az qala hər orada dərc olunan məqalədə, müsahibədə bu və digər formada siz kifayət qədər hətta küçədə işlənmək səviyyəsində olmayan, yəni hər hansı bir adam küçədə o ifadəni işlətməyə özünə məqbul hesab etmir, bunu işlətmir. Biz mətbuat orqanlarında həmin ifadələrə, küçə söyüşlərinə, təhqirlərə biz tez-tez rast gəlirik. Bu məsələni aradan qaldırmaq lazımdır. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna dəyişikliyin səbəblərindən, məhz səbəbi bu deyil, ancaq səbəblərindən biri də budur ki, Azərbaycan jurnalistikası, yəni mətbuatda çalışanlar sırf peşəkar jurnalistlər olmalıdır. Qeyri peşəkarlar olanda bu cür problemlər ortalığa çıxır.
Aha, qonaqlarımız Media Hüquq İnstitutunun direktoru Rəşad Acılı və Yapım Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Hüseyn Paşayevdir. Mediada qarayaxma hallarının qarşılığını necə almaq olar? Beynəlxalq təcrübə nə deyir?
Azad olmayan mediada qarayaxma hallarının qarşısı alınmayacaq. Biz yalnız medianın gerçək azadlığını, müstəqilliyini təmin edə bilsək, yalnız o halda qarayaxma olmayacaq. Bayaqları Hüseyin müəllim bir misal dedi. Məsələn, dedi ki, hansısa mənbələrdən danışırlar və göstərimlər, mötəbər mənbələr altında hansısa xəbərlər yayırlar da. Əgər o mənbə yox varsa, bu çox, çox yaxşı. Mötəbər mənbə altında yayır və doğru məlumatı yayır. Əgər bu yanlışdırsa, çox pis. Amma bu çox pis davam eləyirsə, bu artıq cəmiyyətdə problemdir, yəni mediada problemdir. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları larında belə bir təcrübə kazusu olmuşdu. Deməli bir jurnalist doğrudan da hansısa mənbəyə istinad edərək, üstü açılmayan mənbə bir məlumatı yaymışdı. Və bununla bağlı mübahisələr, müzakirələr, çəkişmələr və sonda bəlli oldu ki, həmin jurnalist bu mənbəni özündən uydurub və faktı da özündən uydurub. Amma burada nə baş verdi? Burada o baş verdi ki, jurnalist bir normal yaxşı qəzetdə çalışırdı və oradan getməyə məcbur oldu və o jurnalist etikasını pozmuşdu. Və maraqlı budur ki, o artıq jurnalistika ilə məşğul ola bilmədi. Yəni heç yerdə onu jurnalist kimi işlətməyə qoymadılar. Bu, deməli, Amerikada baş vermiş olan məsələdir. Bəli, Azərbaycanda bu mümkün deyil. Və bunun mümkün olmamasının səbəbi müxalifət mətbuatında və yaxud da ki, müxalifət deyilən adamlarda deyil. Heç mən demirəm ki, bu iqtidardadır günah və səri. Bu, ümumiyyətlə, Azərbaycanda söz azadlığı üçün, müstəqil media üçün normal, əlverişli mühitin olmamasındadır. Mühit çox geniş anlayışdır, çox böyük komponentləri var. Bunun haqqında biz yəqin biz verilişimizə çata bilmərik. Bir hissəsi haqqında deyə bilərik ki, bax bu müxalif mətbuat deyirik. Orada bilirik ki, jurnalistlər 100 manat ayda ya yaxşı alsa 150 manat pul alırlar. Döyülürlər və söylürlər və başları həmişə qapazlıdır və əziyyət çəkirlər və hətta həbsxanaya atırlar və s. və s. Bunlar yani o kadar ağlasıdır. Gitsinler hele yine Azerbaycan gazetinde işlesinler. Bezehli şeyler yazsınlar da. Bilirsiniz mi bu normal mühit olsa ben size inandırıram ki hamı yaxşı yazacak. Yine Azerbaycan da yaxşı yazacak, hobis de yaxşı yazacak. Ama pis mühit olsa bak bizdeki vəziyyət yarınır. Eğer ülkede mətbuat, siyasilerin iktidar olsun, müxalifət olsun, elinde bir silahdırsa, avtomatdırsa birbirine karşı. Bu artık söz zatının olmaması demektir. Bu artık belə deyil, bu mətbuat deyil, artık birbirine güllə atmaq vasitəsidir. Ve ben de onu demek istedim ki, Azerbaycan'da normal mühit yoxdur ki, həmin jurnalistika siyasilerin koltuğu altından çıxıb müstəqil olsunlar. Mən deyirdim, iktidar bir adım atsın, medianı azad bıraksın öz tərəfindən. Desin ki, azadsız. Ondan sonra mən sizinlə maliyyatçı demirəm, nə istəyirsiniz yazın. Onda, və mənə də heç bir şey lazım deyil ki, məni tərifləmək, propaganda vəsait. Bunu belə bir belə şişirilmiş formada deyirəm də, əgər dövlət mətbuatı və iktidar mətbuatı olmasa, müxalifət mətbuatı da olmayacaq və medianın birliyi onda yaranacaq, peşəkarlıq birliyi onda yaranacaq. Onda jurnalistlər öz çörəyini qorumaq üçün, öz şərəfini qorumaq üçün onda o jurnalistlərə imkan verməyəcəklər, artıq əski yazsınlar. İndi bəli, mənə sifariş verirlər jurnalistəm, 100 manatda pul verirlər və mən yazıram. İktidar sifariş verir. O tərəfdən də müxalifət sifariş verir, yazıram. Faktiki bu deməkdir ki, söz azadlığı yoxdur. Söz azadlığı o demək deyil ki, kim nəsisi danışa bilər. Söz azadlığı o deməkdir ki, məsuliyyətli jurnalistika var və cəmiyyət onu dəstəkləyir. Azərbaycanda təəssüf ki, cəmiyyətin belə bir dəstəyi yoxdur və iktidar da, biz dediyimiz iktidar, bugün Hüseyin müəllim onlar adına danışır, təəssüf ki, buna mən hesab edirəm belə, yəni ətraflı yanaşılmır. Bir problem əsas burada. Bugün özü pul qazana bilən, özünü yaxşı dolandıra bilən bir mətbuat heç vaxt nə iktidarın qoltuğu altına getməyəcək, nə də müxalifətin. O öz müstəqil addımlarını atacaq. Mən adicə bir misal deyim, qonşu Türkiyədə yadınızdadır bu yaxınlarda Amerika təyyarəsi sərhədi keçdi və bundan sonra mətbuatda bir hay-küy başladı ki, nəyə görə hökumət 4 saat gec məlumat verib bu barədə. Və bu bütün aparıcı qəzetlərin manşetinə çıxdı. Bir gün ən böyük mövzu oldu. Və hökumətdən də, hərbi rəhbərlikdən də tələb etdilər ki, niyə bunu etmisiniz? Onlar da izahat verdilər və s. və bir təyər medianı sakitləşdirdilər. Biz müstəqil mətbuat budur. Nə iqtidardan asılıdır, nə müxalifətdən, cəmiyyətin mövqeyindən çıxış edir. Və belə mətbuatın yaranmasına Azərbaycanda imkan verilmir, yoxdur. İstəyirəm Azərbaycanda azad media olsun. Bütün müasir millətlər hamısı bugün söz azadlığını ən fundamental, təməl dəyər kimi qəbul edirlər. Ona qarşı hər hansı basqını rədd edirlər, çünki onsuz o cəmiyyət dağılar, onsuz o inkişaf, tərəqqi, iqtisadi rahatlıq, firavanlıq olmayacaq. Onlar onu başa düşüblər və onun təməl dəyərlər sırasında oturublar. Azərbaycan cəmiyyəti başa düşürmü ki, söz azadlığı olmadan, tənqid etmək imkanı olmadan, bəzən hətta sərt tənqid etmək imkanı olmadan Azərbaycan cəmiyyətinin yaralarını bir sağalda bilməyəcək. Əgər biz bunu başa düşürüksə, onda dəstəkləməliyik söz azadlığı.
Çox sağ olun, Hüseyin müəllim.
Mətbuatımız bu gün cəmiyyəti düzgün olduğu kimi işıqlandırmadığına görə problemlər içərisində boğulur və bu problemlər mətbuatın özü yaradır. Hakimiyyət bu gün Azərbaycanda mətbuatın geniş fəaliyyəti üçün, söz azadlığının inkişafı üçün hər cür şərait yaratmışdır.
Rəşid Acılı, Media Hüquq İnstitutunun direktoru və Hüseyin Paşayev, yeni Azərbaycan Partiyası Mövcud Xidməti rəhbərinin bu iki nəfərin bugünkü Can Bakı proqramı buraxılışında iştirak edir diskussiyanın ən belə deyim, maraqlı və ideya daşıyıcı hissələrlə qulaq asdınız. Can Bakı proqramı isə hər gün Azadlıq Radiosu efirində Şəmi və Bazar günündən başqa gündüz saat 12 ilə 1 arası, təkrarı isə 2 ilə 3 arası olur Azadlıq Radiosu efirində. Mən o tezəli işdən sonra davam edir, birazdan efirdəyik.
Some Montauk on la love my ex and my ex in the video of promiscuous. My status is ridiculous. Not a
when somebody need to tell them that they can't do it like I can.
You see us in the club, and we like to be real nice. You see us on the floor, you'll be watching all night. We ain't here to hurt nobody, so give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you with your body, so give it to me, give it to me, give it to me.
Could you speak up and stop my mumbling? I don't think you came in clear. When you're sitting on the top, it's hard to hear you. Last weekend, that's right, you wasn't there. If she's sexy, never left, and why is everybody on my shit? It don't pay to me just because you didn't come up with it. So if you see us in the club, go on and walk the other way. 'Cause our run would never be overnight, at least until we say.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu əfirində mən 35-dən sonra davam etməyə ehtiyacdır. Saat sonu 20 dəqiqə vaxt qalıb, Bakı vaxtı axşam 7-yə 20 dəqiqə qalıb. Bugün 8-dən sonra Azadlıq Radiosu əfirində kontekst proqramının mövzularından biri... Belə dedim, müxalifət qəzetlərinin həbsdə olan əməkdaşlarının dedikləri əsasında olacaq və bu məsələni izləyən Maarif Çingizoğlu. Maarif, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir olsun.
Nə deyirlər bu həbsdə salan əməkdaşlar və yaxud da həbsdən sonra da çıxanlar? Yəni, hansı fikirlər var? Yəni, nədən söhbə gedir burada?
Şimdi əsasən dünən yəqin yadınızdadır, Eynullah Fətullayevin, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, həbsdə olan baş redaktorunun dünən apellyasiya şikayətinə baxılırdı və bu zaman Eynullah Fətullayev bildirdi ki, o, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında 9 günlük ac sus saxlanılır. Bax, elə bu məsələlərdən sonra bu deyilənlər aktuallaşdı. Mən bu məsələlərlə bağlı bir qədər araşdırma apardım. Yəni, bu məsələ ilə bağlı ki, Nula Fətullah belə deyir. Təbii ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidməti bu deyilənləri yəni, qeyd elədi ki, bu həqiqətə uyğun məlumatlar deyil və İlk dəfədir ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanılan şəxs belə bir fikirdir. İndiyə qədər də çox adam saxlanılıb, bunlar belə bir şey deməyiblər və görünür ki, belə bir şey yoxdur. Mən bir təxminən 2002-ci ildə Şahbaz Xudoğlu da həbsxanada olub, 6 ay həbsxanada yatıb şərəf fəlaqət maddəsinə o da həbs olunmuşdu. Mən bir həbsdə olan jurnalist kimi, onun da bu məsələlərə, ümumiyyətlə həbsdə olan jurnalistlərin ac, su saxlanması ilə bağlı, saxlama şəraiti ilə bağlı məsələlərə aydınlıq gətirməsini istədim. O qeyd elədi ki, ümumiyyətlə jurnalistlərin təzyiq edilməsi həbsxanada onlara birbaşa deyilmir ki, siz jurnalistsiz, ona görə təzyiqlər olunur. Müəyyən mənada təzyiqlər olunur. Misal üçün gecələr kameralardan onlar çıxarılır, başqa bir kameraya yerləşdirilir və bu tip təzyiqlər olur. Şabas Xudoğlu deyir ki, onlara bu təzyiqlər ona görə olurdu ki, onlar mərhum prezident Heydər Əliyevə əfvlə bağlı müraciət eləsinlər, amma deyir biz müraciət eləmədik. Yəni deyir həm də onun dediyinə belə çıxır ki, burada hər an jurnalist ümumiyyətlə ehtiyatlı olmalıdır hərəkətlərində, ifadələrində. Amma jurnalist həbsxananın öz içərisində onun dediyinə görə hər hansı bir təhlükə olmur. Sadəcə bu təhlükə əgər xaricdən tapşırılırsa ki, hər hansı bir məhbusa qarşı bax belə bir hansısa mövqədə dayanmaq lazımdır, onu hansısa ağır işlərdə işlətmək lazımdır. Bu məqamda, yəni jurnalist hansısa bir problemlə üzləşə bilər, amma əgər xaricdən hər hansı bir təklif, hər hansı bir göstəriş olmasa, onda yəni burada elə bir problem olmur. Ədliyyə Nazirliyi ilə də bağlı mən bu məsələyə bir qədər aydınlıq gətirdim, çünki yadınızdadsa Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Sakit Zahidov da deyirdi ki, onu daşqarxanasında işlədirlər, səhər tezdən axşama qədər müalicəsinə imkan vermirlər. Düzdür, sonradan onun müalicə olundu, xüsusi idarədə, yəni həbsxanalarla bağlı müalicə aldı və o qeyd edirdi ki, səhər tezdən aparılır, daş karxanasında işlədilir. Mən Ədliyyə Nazirliyinin bu penitensiar xidmətinin şöbə rəisi ilə Rafiq Ramazanovdan bu məsələyə aydınlıq gətirdim ki, bəs belə fikirlər var jurnalistlərin işlədilməsi ilə bağlı, bəzilərdir ad saxlanılıq, bəzilərdir şərait yaxşı deyil. O bütün bu məlumatların hamısını təksib elədi və qeyd elədi ki, ümumiyyətlə indi hal-hazırda jurnalistlərin daş yaxınlarında hansısa ağır işdə işlədilməsi ilə bağlı deyilənlər həqiqətən uyğun deyil. Onun sözlərinə görə bu olub Sovet dövründə və bu Sovet sistemi parçalanandan, dağılandan sonra sanki həbsxanalardakı müxtəlif müəssisələr, zavodlar, istehsal müəssisələri, yəni bunlar da dağılıb. Ona görə də indi hal-hazırda, yəni onu deməklə belə çıxdı ki, hal-hazırda indi məhbuslar kitab oxumaqla və kim nə istəyir o işinə məşğul olur. Yəni sadəcə iş olmadığı üçün yəni məhbusların işə cəlb olması mümkün deyil. Hal-hazırda bu müəssisələrdə iş yerləri yoxdur.
Aydın da müəllif, təşəkkürlər, çox sağ olun. Ətraflı kontekst proqramı da axşamı unutmayın. Sabah isə Avropa ailəsinin növbəti buraxılışı olacaq. Onda da Marif Çingizulu aparır. Dalğan dəyişməyin. Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın. Azadlar səfərində həllik hazırda davam edən proqram 1953-dən sonra adlanır və qayıdaq formans ki, Azadlıq Radiosu.az saytında yer alıb. Burada yeni fikir var, onu nəzərinizə çatırmaq istərdim. Dinləyicilər, istifadəçilər yazırlar və onlar da efirdə Azadlıq Radiosu.az səsləndirilir. George Bush'un demokratiyaya çağırışı Azərbaycanda özünü necə göstərə bilər sual ilə burada fikirlər, cavablar söylənilir. Qadadım ki, çəkib bayraqda Praqada demokrasi və tərlük Kəsi konferansı keçirilib və George Bush orada çıxış edərkən qeyd edib ki, azad cəmiyyətlər müxtəlif yerlərdə müxtəlif sürətlərlə yarana bilər, ancaq dəyərlər ümumidir, universaldır və bu dəyərlərə Amerika sadiq olaraq qalır. Emin Bakıdan yazır ki, Amerikanın özünə demokratiya dərsi keçən lazımdır. Fikrincə, başqa ölkənin ərazisi işğal etmək demokratiyadır. Günahsız insanlara məhv etmək yoxsa demokratiya adlanır. Əgər biz bir olsaq və heç bir dövləti özümüzə başımızın boyu kimi götürməsək, bu biz digərlərinə demokratiya dərsi verə bilərik. Yox, əgər özümüzü özümüzü aldatsaq və hesab etsək ki, kimsə bizi düzəldəcək, bu özümüzə ən böyük təhqirdir. Əgər bu təhqiri özümüzə götürsək, heç bir dövlət bizə hörmət etməyəcək. Emin adlı istifadəçi davam edir öz fikrini ki, bəlkə də bir çoxlar Azərbaycan kiçik dövlət olduğuna görə söz sahibi ola biləcəyini güman etmir, amma unutmaq olmaz ki, dövlətin nüfuzu olan böyüklüyü ilə ölçülmür. Belə olsaydı, onda Afrikanın böyük dövlətləri ən nüfuzlu ölkələr sırasında olmalı idi. Azərbaycandan da kiçik olan Hollandiya, Belçika, Lüksemburg və digər bu kimi ölkələr öz güclü iqtisadiyyatına görə nüfuzlu dövlətlər olub. Əgər nəzərə alsaq ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının güclənməsi üçün böyük imkanı var, bizim də həmin ölkələr səviyyəsində qalxmağımıza imkan var. Bu, o halda olacaq ki, problemlərimizi başqasının deyə özümüzün həll etməsinə çalışacaq. Başqasının bu probleminin həllinə çağırmaq isə ilk növbədə özümüzə hörmətsizliyimizdən başqa bir şey deyil. Öz fikrini Bakıdan Emin adlı istifadəçi belə tamamlayır. Xadadam Azadlıq Radiosu.az saytında George Bush'un demokratiya çağırışı Azərbaycanda özünü necə göstərə bilər sualına siz öz cavablarınızı saxlaya bilərsiniz. Və xadadam sorğu barədə seçdiyiniz deputat sizin probleminizlə maraqlanırmı? Çünki yay mövsümü belə deyək başlayacaq və bir çox deputatlar aydın məsələ ki, məzuniyyətə çıxacaqlar. Neçə gün bundan əvvəl Azərbaycan Milli Məclisinin deputatlarının əmək haqqı da qaldırıldı. Amma bunun müqabilində seçdiyiniz deputat sizin probleminizlə maraqlanırmı? Sorğuda iştirak edənlərin 9% bildirir ki, problemim yaranda özüm müraciət edirəm. 91% isə qeyd edir ki, seçkidən sonra üzünü görməmişəm. Yəni deputatın üzünü 91%. Belə fikirləri cavablı daha bir cavab versiyası var. Bir qayda olaraq maraqlanır, amma bu cavab versiyasını heç kim hərlik bu ana qədər seçməyib. Dördüncü versiya, məsələ ki, cavab verməyə çəkinlik çəkənlər üçündür. Həm bu sorğu da azadlıqradios.az saytında yerləşdirilib. Biraz ekologiya barədə bu gün Azadlıq Radiosunun sərverləşində xəbər ətərdə Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Durnanın hazırladığı bir reportaj səsləndi. Bakının toz küləyi içində nə olması məsələsi hansı problemlə yarada bilər və bu vəziyyətlə durum. Gəlin dinləyək.
Küləyin vıyılısından bilmək olur ki, Bakıda son tığyan eləmiş toz isə harada olduğunu müəyyən etməyə imkan vermir. Bura Bakıdır, öz küləyi, tikilməkdə olunca binaları və rəqs edən toz torpağı ilə birgə. Əlbəttə ki, tozanaq içində gözlərini ovuşduran sakinləri də öz yerində. Şəhərin mənzərəsi indi təxminən bu sözlərə təsvir oluna bilər. İsti hava, toz torpaqlı səs külü tikintilər və bütün bunların içərisində sağa-sola tələsən insanlar.
Heyvana da təsir edir, o gözlü insan.
Çox pis təsir edir, uşaqlara ziyandır toz torpaq içində, uduruq onu.
Yay vaxtından toz olur, keçmək olmur, nə?
Ələm batır, ev eşiyi, getmək olmur, gəlmək olmur. Bəni küləyi edib evlər hamısı toz torbaqdır.
Bakıda söhbət etdiyim sakinlərdən çoxu tozdan yaxa qurtaracağına ümidsizdir. Ən çox narazılıqları isə budur.
Şikayətə baxanlar verəm, şikayət edir.
Kimə nə deyirsə elə nə eşidirik, elə də qalır.
Heç kimə şikayət eləmək olmur, o boş söhbət.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev sakinlərin suallara cavab tapır. Onun sözlərinə görə hər kəsin sağlam ətraf mühitdə yaşamaq haqqı şəxsin özəl həyatıdır. Bu məsələ həm mülki məcəllə və sağlamlıq haqqında qanunda, həm də ölkənin qoşulduğu insan hüquqları üzrə Avropa konvensiyasında öz əksini tapır.
Onunla bağlı həm ölkə qanunvericiliyi, həm də konvensiya təminat verir ki, şəxsin özəl həyatına müdaxilə olmamalıdır. Bu halda o tikinti baş verirsə, orada toz torpaqdırsa, söküllər, dağıdırlarsa, bu artıq pozuntudur və vətəndaş haqqı var ki, məhkəmədə iddia qaldırsın və dəymi ziyanı tələb edər.
Tikinti zamanı yan görəni bürüyən tozdan qurtulmağın yolunu mütəxəssis Acəmi Atakişiyev göstərir. O deyir ki, tikinti gedən sahələr xüsusi materialla izalə olunmalıdır. Binalar yuyularkən ətrafa yayılan çirklərə gəlincə bunun üçün spesifik avadanlıqlar var.
Maşınlar var, vakuumla işləyirlər. Həmin o çirki fasaddan çıxardan. O vakuum köməyi ilə, yəni yüksək minus təzyiq ilə o dağıtılır, çirk binadan çıxardır. Yəni o qapanır binaya və o cürdə çirki çıxardır. Və onun da ekoloji görürsən təsiri çox az olur.
Tikinti materiallarının tərkibində zərərli maddələr olduğundan o fəsadsız ötüşmür. Tibb eksperti Adil Qeybulla deyir ki, xəstəliklərə yoluxmamaq üçün insanlar özlərini maksimum qorumalıdırlar. Bununla belə o hesab edir ki, tikinti işləri də azaldılmalıdır. Əks halda insanlar toz tutmağa məhkumdur.
Van çirklənməsi də tənəffüs yollarının bir xəstəliklərinə səbəb olur. Bu zaman yuxarı tənəffüs yollarında iltihab proseslərdən tutmuş xroniki bronxitlər, pnevmoskleroz, enfizema ağciyərlərin, hətta ağciyər xərçənginə qədər inkişaf edə bilər. Mən hesab edirəm ki, mümkün qədər qoruma vasitələrindən istifadə olunmalıdır. Yəni, istər avtomobildə gedərkən, istər evdə olarkən.
Bu da həkim məsləhəti idi. Üst başınızı və ciyərlərinizi tozdan qorumaq üçün.
Nə qədər də çətin olsa, mən də bir əlavə edim. Durdan hazırladığı reportaja qulaq astıq. Biz sabah gəlmişkən Bakıda küləli hava olacaqmı, yoxsa yox, bu nə haqqında məlumat da əks olunur.
Hava.
Sinopsa bildirirlər ki, sabah mülayim cənub küləyə seçək. Sabah axşam ara bir güclənən şimal qərb küləyə əvəz olunacaq. Ümumiyyətlə, dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava olmalıdır. Axşam havanın tutqun olacağı da gözlənilir. Gecə saatlarında, yəni bugündən sabaha keçən gecə, Bakıda 18-20 dərəcə istilik, gündüz isə 28-30 dərəcə istilik gözlənilir. Sonda da deyim ki, sabah Abşeron yarımadasında da atmosfer təzyiqinin aşağı inməsi, gilavar küləyin əsməsi, hərarətin əvvəlki günlərə nisbətən bir qədər yüksəlməsi gözlənilir. Bu da bəzi meteo həssas insanlar üçün nisbətən əlverişsiz ola bilər. İyunun 9-u, 10-u və 11-ində isə xəzir küləyi ilə əlaqədar havanın xeyli sərinlənməsi və təmizlənməsi insanlarda əsasən rahatlıq hissi yaradacaq. Bu, hava haqqında məlumat idi. Mən sizinlə sağolaşıram. Sabahki nəmək üzəli işdən sonra da eşitmək ümidlə. Salamat qalın.
Not worth the aftermath.
Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəsin barmağın yumsuncu nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
You, you're such a big star to me. You're everything I wanna be. But you're stuck in a hole. And I want you to get out. I don't know what there is to see. But I know it's time for you to leave. We're all just pushing along, trying to figure it out, out, out. All your anticipation pulls you down. When you can have it all, you can have it all. So hard on yourself, it's not good for your health. I know that you can change, so clear your head and come round. You only have to open your eyes, you might just get a big surprise, and it may feel good.